ma il concedo ha tauta il bulistazione da mo Sharabank però mi ha il domande il host a Sharabank o a personaggio da profil baix però artist da qualità le produce ad enfo diverse bicetta xol miktub anche min nessa artistria kbira fostom il collega tana o l'università professore Oliver Fuggeri fosto grain o allora mi hai andi il piacere nel al il Vince Fabri اللي permezz tal-art tal-kidba u tal-muzika jikkombina flimkien fl-opinjoni tiegħi opinjonista b'differenza għaliex is-soltu l-opinjonisti sibhom ħafna fuq il-gazzetta, sibhom ħafna fuq televiżjoni, sibhom ħafna fuq ir-radijiet, però għandek forum oħra ta' opinjonisti u l-artisti naħseb anki mijiet u eluf ta' snin ilu kienu konsidrati bħala dawk li għandhom imexxu s-soċjetà llum il-ġurnata kważi kapriċ illi ikollok bniedem tarti imexxi xi ħaġa fil-pajjiż għaliex ma naħsibx nagħtu għom biżiet importanza. Nisp' bħal Oliver Fuggeri jitkellmu ħafna fuq l-importanza li l-artist il-kittieb, l-awtur, il-mużiċist għandu ħafna xi jagħti anke fit-tmexxija u fit-tmexxija tad-demokrazija. U allura jiena nilqa' lil Vince, nirringrazzjak Vince. Miak nixtieq naqba diversi punti marbutin mal miak innifsek bħala artista, però anki nixtieq ukoll nifukaw ftit fuq l-opinjoni tiegħek u l-perspettiva tiegħek fejn tużaha. Tina fit profil tiegħek Vincek profil minnaħa personali tiegħek anke biex in-nies indaħlhom.
Jiġifieri t-tfulija tiegħi hija snin 60 l-era tal-Beatles u snin 60 meqjusa bħala żmien rivoluzzjonarju. Dik kienet it-tfulija tiegħi ġifieri nħares lehom mhux bħala xi rivoluzzjoni, ġifieri għax jgħixhom, imma nħares lehom bħala żmien koloriti ħafna.
Kif ta' ġifieri għexu dak iż-żmien inti?
It-tfulija, ġifieri.
Kont għadek żgħir ħafna.
Ir-radju l-Beatles kienu jdoqqu pereżempju, ġifieri. Pratikalment tulet il-belt naħat isfel l-aħħar kantuni ratat il-Republika li huwa post kolorit ħafna li hemm ngħid għandek il-Republika li hija il-triq prinċipali ta' Malta u l-blok ta' wara huwa l-blok ta' strada stretta fejn dak iż-żmien kien għandu ħaj ħafna, kien hemm ħafna mużga għaddejja, ma kienux ikanta u live dak iż-żmien kien mill-ġubok żejjem għaddejja niftakar fil-għaxija, kienu postijiet pjuttost projbiti għalina, jiġifieri ma konx naf għaliex meta kont żgħir ma kien tersqux l-hemmhekk u jekk taddu minn hemmhekk għax il-belt bil-forsi taddi it-toroq huma kollha kif tajt
gradilja,
allura bil-forsi taqsam minn sala stretta biex tgħaddi tmur kull naħa li hemm ma għaddi jiġri minn hemmhekk għax hemmhekk post jisu projbit u tal u tista' tiġi fl-inkwiet. Pratikalment mbagħad l-iskola kont iktar mixħud f'affarijiet iktar milli akademiċi affarijiet ta' teknika, fil-fatt mort nistudja l-iskola ta' snajja dak iż-żmien kienu l-inġinerija, mechanical engineering, u l-ewwel sibijiet le mhux il-Felenberg kienu Umberto Galosso.
All right.
Jiġifieri kienet skola tipika ta' snajja kif ngħidu aħna. M'aħtax kien jinteressa li naħdem xi ħaġa akkademika li noqgħod fuq skrivanija, jiġifieri kien iktar jinteressa li nara ma' gnajjena u nara tipproduċi xi ħaġa. U fil-fatt l-ewwel 9 snin ta' xogħol tiegħi kien bħala tool maker ġo fabriki ta' diamanti għax għamilt snin 9 snin pratikalment. Għamilt sentejn naħdem ġo fabrika li tipproduċi il-loks tal-karozzi u kont naħdem hemmhekk bħala tool maker, ġifier nirranġa l-magni jew noħolqu l-spare parts li jkunu jinkisru mil-magni ġifieri. Pratikalment.
Wara da program neħdok sal-garax xi qasmet li ċ-ċavetta
l-logħod. Ġifieri kont nagħmel xogħol li ħafna nies ma tantx jassoċjawni miegħu.
Eħe, fil-fatt mhux su.
barra minn dan, ovvjament.
Għal-kemm is-snajja u t-teknika solo l-kemm is-snajja.
Ma' kreatività.
Kellhom kreatività, u kellhom prestiġu enormi, mhux bħal meta fiex menin.
Iva, jien niftakar.
Umberto Colosso Sexeier l-infern.
Jien niftakar li meta kont żgħar kont nisma' ħafna il-kelma mill-ġenituri u anke min-nanna tallem sena ibni għax jekk titallem sena. Kienet xi ħaġa anqas jiena fil-kultura tiegħi, kienet xi ħaġa importanti ħafna.
L-apprentisti fit-tarza kienu kollha nista' kwalità għolja.
Fl-istess żmien mit-tfulija tiegħi minn dak li 10 snin jiġifieri bdejt nitallem il-mużika wkoll. L-ewwel bdejt bħala nitallem lele, kont immurant Frank Camilleri magħruf bħala l-bibi. Li għadu jidoq sal-lum u t-tifel tijaw ġowi u għed mill-aqwa perkussjonisti li jidoq mal-orkestra nazjonali u konnu lezzjonijiet ta' drums. Iġifiri bdejt bħala mużiċisti ndoq il-perkussjoni, iġifiri.
Ġi mal-kulur daħal ftit sound u kol dik il-kantoniera.
Iġifiri kien ikun hemm ħafna storbi jien qed indoq. Meta kelli xi 13-14 sena xtrajt kitarra wkoll, imma l-istrument prinċipali tiegħi kien id-drums. L-ewwel gruppi li kelli l-ewwel ġifieri ma kont induq għall-pubbliku kienet bħala drummer. U fl-istess ħin nitgħallem il-kitarra. Kont ukoll imur nitgħallimha b'mod klassiku, ġifieri kont ħalt fl-iskola tal-mużika, kont nuħu lezzjonijiet privati wkoll kienet saret parti minn ħajti. Sa kemm il-kitarra ħadet over ejja ngħidu hekk l-istrument ieħor.
Għax iktar faċli ġorru miegħek imma?
Le, naħseb li tkellimna fuq il-kreattività, il-kitarra bdejt inħossa aktar kreattività. Mill-ewwel kelli dik l-aspett li rrid nikkompon, rrid noħloq xi ħaġa u l-kitarra kienet għodda importanti ġifieri biex toħloq.
Il-belt bħala żagħżugħ. Dik il-parti tal-belt li għadha karatteristika sal-lum li għandek sottokultura. Naħseb jekk m'intix minn hemm diffiċli biex tifhem minha kif ngħid għal-reġjuni oħrajn, reġjuni bħal kottonera u ċerta areas tal-kottonera.
Fil-fatt għawdex meta jkellmu fuq il-kottonera u jgħidu għax hemmhekk u jħassu li ċertu dispeċi. Jien ma nħossiex. Għax jien nara similarità kbira. Ġifieri meta mmur nippassiġġa l-kottonera f'postijiet mhux fejn qed jirranġaw, ma fil-portijiet li partijiet li għadhom nistgħu ngħidu jgħidulhom substandards ġifieri dak. Jien ma nħoss li hemm xi ħaġa nieqsa fihom, anzi nara l-karatteristika ħelwa ħafna u nħu gost ġifieri ndur bihom. Ovvjament minn mdorri f'kultura differenti, hemmhekk forsi kważi jistkerħu.
Father Charles Tabone minn għalija minn dak
il-naħa. U koll li hija.
Jiftaħar ħafna, jisemmija ħafna. Kif tiddefinixxi dak li kien jiġri bħala żożija, kif għexti żożija inti? Ma żożija kif qed jgħixu għallum iż-żgħażagħ, x'inhu ma l-punti salienti, l-aktar punti differenti?
Jiena waħda mill-affarijiet li ħossni fortunat biha li x-xogħlijiet tiegħi dejjem kienu marbuta maż-żgħażagħ. Fil-fatt għamilta xahar snin naħdem mal-bord tal-kooperativi u x-xogħol tiegħi kien waħed mill-affarijiet li kont nagħmel kien immexxi il-proġett Scoops. Scoops huwa proġett fejn tħajjar żgħażagħ tal-iskola sekondarja u waqfu kooperattiva, simili ħafna tal-Young Enterprise, imma fuq ma żgħażagħ iżgħar ta' 13-14-il sena. U allora qatt ma qtajt il-kuntatt anke ma' żgħażagħ. Jien ma nqgħodx niddistingwi bejn iż-żgħażagħ kif kont naħna u kif nilhom. Jien naħseb illum nippreferi ngħix illum bħala żgħażugħ. Inħossom iktar iffortunati minna. Ġibin minar ma najt li u maħjar jow. Illum nara iktar interessanti li tkun żgħażugħ, nara l-żgħażagħ tal-lum iktar marix najt nużar kelma maturi, ma iktar jafu mill-li konna nafu aħna. Jitħaltu ma żgħażagħ ta' pajjiżi oħra, aħna konna iktar magħluqin, il-mentalità tagħna kien iktar magħluqa, Malta dak iż-żmien ma kien hawn xi. Il-mentalità kienet ta' magħluqa. Jiġifieri jien niftakar pereżempju iċempluli u jgħidu li Vince se nagħmlu manifestazzjoni kontra topless tiġi ddoq pereżempju.
Għant n-qassam l-istikla s-sorbiċi zjien da.
U jena niftakar kon najdilom għandi xaħġu għahra.
Kontad nizajr ħafna per għaxet nara uċi t-tekniku. Kontad nizajr ħafna.
U konta nġib skuza minar marit n-offendi għom il-daw n-nies. ma ma konċ naqbel maħħom, ġifiri, kelli għadi għal differenti, ġifiri. Imma minnar ma kont n-offendi, mħan għedilom għandi xaħġu ħra dakinar. Ġifiri, il-mentalità ta' Malta, 20 sen ilu, kienet kon, nitkellmu fuq, illum laffariet for granted li għaw bħal li kollok video, li tara film, qabel kollox iċ-ċensurat. Darba niftakar jiena kont ħadsem program tal-BBC, li kien religious, songs of praise, li kien sar dakizmin li kien ġi l-papa l-ewwel darba fil-91 minn għalija. U da għalla ħana batulek tlet video bil-program biex taraħ, biex kollok idea għax kienu ġejjin Malta. U daw biex ġibtom dal-videos jien ta' Songs of Praise għax ridu jmorru għafti ċensura, jiftħuhom, jarawhom, ġifiri. U daw kienu tlet videos religjużi, ġifiri. Ġifiri, għas videos ma kienaw, dak iż-żmien anzi kienu daħlu l-videos, ġifiri niftakar meta video player kien xi ħaġa legali. Ġifiri,
ma kellu ġurta.
Ma naħsibx li kellu kulħadd, għax anke meta daħlu kienu għaljin ħafna. Ġifiri, l-għeluq li kienaw fil-soċjetà tagħna, ġifiri, meta distingwi għamlu. Ullum iż-żaza għandhom kollox. Ġifiri, issa dik fisser ukoll problemi. Imma nippreferi tgħix f'ħajja li għandek challenging u għandek il-problemi u tara kif se solvi il-problemi li dak li jkun talqu ġewwa u tgħidlu toħroġ għax jekk toħroġ tajrek karozza. Ġifieri u naħseb hekk konna ngħixu aħna.
Il-Vince, semmejt ix-xogħol, naġi naqbad fuq dan il-punt. Xi ħaġa li tinkurjużani jiena somehow li nafek anki fuq minn tan-numri, insomma, san nitkellmu ftit fuq dik il-fażi wkoll ta' dak iż-żmien soċjopolitiku whatever. Ma inti ili nafek anki mill-kooperattiv, somehow we crossed paths, probably mill-iskejjel u hekk. Però dejjem kellek xogħol illi dejjem ħdimt. Illi narak misplaced fix-xogħol tiegħek, somehow narak. Ngħid tara Vince, fimt da kif mhux qed jaħdem. Dejjem niftakara, mhux biss meta kont qed nipprepara l-programm, dejjem qed naħseb fil-kooperattiv mill-aspett tekniku dik ma kontx naf, ma minn żmien il-kooperattiv issa li qed taħdem l-università fil-precinct office fil-estates, whatever li tiġi. Jew nibda ngħid ma huwa realizzat f'dak ix-xogħol jew it's just another job u allura mbagħad inti tip ta' persuna li xogħol ix-xogħol wara x-xogħol mbagħad il-ħajja tkompli fil-mużika, ma se qed tgħix żewġ dinjiet.
Naħseb għamilt żmien jien fejn iddeċidejt kont li nitlaq ix-xogħol meta tlek kont naħdem bħala fl-inġinerija u naħdem mużika biss.
Li huma xorta ftit l-opportunitajiet.
Iva, imma kont naħdem f'Lukandi, kont nuħsib animation team, ġifieri, u kienet esperjenza interessanti. Meta tagħmel hekk mhux qed ngħid li hija ħażin, naħseb li tasal mument fejn prattikament tajja u tistaġna. Naħseb il-kreattività trid li dak li jkun apparti li jikkrea, apparti li jidoq. Jgħix ukoll man-nies.
Kollok ċans biex tirkupra u tarġa' jirifil.
Hekk naħseb jien, jiġifieri ikun hemm mumenti tajt mhux aħjar jien flok qiegħed taw. Għat ndoq il-kitarra u nipratika. Ma ikunem il-periklu li pratikalment tissir il-kitarra u tinsa l-aspett ieħor ta' komunikazzjoni man-nies. Jien naħseb li ġrat li kemm il-darba. U koll inħossa anke ma' ċerti mużiċisti li ntaqa' magħhom jew artisti. Meta daw, pereżempju, daw kelmu fuq l-arti biss. U meta bniedem li jkellmek fuq l-istess ħaġa, jgħajjik. Jiena nħossa ġifieri jista' jkun li qed nagħmel ġudizzju. Imma jekk tintaqma' xi ħadd u tgħidlu għax mużiċistu tgħidlu illum it-temp kemm wikraħ ix-xita, jgħidlek hemm sinfonija ta' fuq ix-xita u fuq il-maltem. U da jibda jitkellem. U kultant inħossa fl-artisti jiena kemm li jpinġu, kemm artisti mużikali, ġifieri, li kultant donnhom f'daqqa waħda jifqu fuq l-arti biss u jinsew li l-arti hija komunikazzjoni u hija mod biex tintaqa' man-nies, ġifieri. U jibdew jagħmlu xogħlijiet li donnhom qed jagħmluhom għalihom biss u tibda titkellem magħhom u tgħid imma da mhux jikkomunika għalfejn qed jgħid li jibda jgelgel li ħadd ma qed japprezzah, jibda jgelgel li n-nies ma jifhmux, jibda dik inħossa f'ċertu artisti, ma nixtieqx ninsir waħed minnhom jien.
U l-arti kif tajt int ukoll, għal minn l-arti li jiena rajt fix-xogħlijiet tiegħek, fil-mużika u fil-lirika tiegħek, hija kollha arti li tirrifletti u tirrispekkja xi jkun qed jiġri f'avvenimenti partikolari. Inti kif tajt int, tikkomunika l-mużika tiegħek. Kważi l-enfasi, korreġini forsi, il-perspettiva tiegħi di, l-enfasi fix-xogħlijiet tiegħek ħafna drabi iktar il-lirika mill-mużika. Il-mużika hija su mezz ta' kif se twassal il-lirika, ma l-lirika tagħtiha saħħa tremenda.
Eħe, ma nistax naqbel miegħek fuq l-lirika biss, fis-sens li naħseb li pereżempju meta konna nagħmlu aħna ħna jew m'aħniex. U l-għada, in-nies kienu jkantaw il-refrain, jew jkantaw xarabank, dak huwa refrain li jidħol f'ras in-nies, ġifieri prattikalment, u dik hija xi ħaġa li l-mużika għandha xi ħaġa sottili li l-lirika m'għandix. Li tisma' tjum fil-għodu u tibqa' idur f'rasek il-ġurnata kollha. Jiġifieri naħseb li il-kanzunetti jintoġbu għandek iż-żewġ aspetti. Għandek l-aspett li tritu matriċ għandek li xi sottili li kanzunetta smajta u daħlet ġo fik u oġbitek u titterġa' tismagħha. Anki jekk il-lirika, ovvjament se tisma' l-istess lirika. Imma hemm xi ħaġa li ġibditek lejha. Imma mbagħad il-lirika hija xi ħaġa importanti ħafna waqt li l-biċċa mużika tismagħha u daħlet ġo fik u titterġa' tismagħha. Imma mbagħad il-lirika hija dik xi ħaġa li tiffoka fuq aspetti partikolari u tista' tidħol b'ċertu jien nista' niġi hawnhekk u nirrakontalek esperjenza sabiħa. U ma nimpressjonakx daqshekk milli tarani nfaqqa daħqa kbira u tajt imma Vince biex qed jieħu gost di daħqa kbira. Jew inkella nipprova ngħidlek xi ħaġa ta' dwejjaq xi ġrali u ma nimpressjonakx. Mbagħad narak tarani nikbi pereżempju. U tiġi tgħid ma xi ġralek għax ninkwetak, għax bikja tinkwetak iktar milli kieku. Issa issa jkun bad dak li ngħidlek tgħidli huwa b'daqshekk qed iġi babi kbira. Imma l-bikja tur il-profondità ta' dak li qed inħoss jiena. U l-mużga l-istess, l-mużga hija bikja, hija daħqa, hija xi ħaġa li televak ukoll jiġifieri.
Hija manipolattiva.
Eżatt, jiġifieri hija xi ħaġa sottili ħafna, tidħol f'dak li jkun mingħajr ma jkun semaħħa fuq ir-radju jew daħal f'post jistenna seba' biċċa mużika u tidħol ġo fih, ġifieri.
Però għaliex responsabilità wkoll.
Iva, hija.
Inti qed tiġibni fiha, ġifieri responsabilità enormi li.
Il-mużika hija xi ħaġa sottili ħafna tista' tidħol f'dak li jkun. Issa l-lirika li tkun marbuta magħha li mbagħad tiġi parti minnha, hix tajba jew le, ġifieri jekk jiena daħlet biċċa mużika u fiha kliem radikoli, jien dak li qed nieħuha xi ħaġa radikola. Jiġifieri u toġobni u nieħu gost inkanta dik il-parti dik il-biċċa song radikola għax daħlet ġo fiha qas jien stess ma naf. Jiġifieri issa hekk tkun lirika tajba u li tagħmel sens u li jiena rajt mhux iddaħqek jew tbikkik imma televak naħseb l-iktar ħaġa importanti fl-arti jiena li dak li jkun ħossu aħjar. Mhix faċli li tagħmel, imma il-kombinazzjoni ta' mużga, aħna nitkellem fuq il-mużga u l-klim biss, imma tista' titkellem ukoll illum multimedia, video tista' titkellem fuq ħafna affarijiet aktar.
Infakkarkom li qegħdin fuq Campus FM 103.7 FM, mija jandi lil Vince Fabri, ibqgħu magħna għaliex wara din għandi ħafna aktar x'nistaqsi. Ħalli insaqsi kurzita, dejjem kelli kurzita fuq għadi. In-nies meta jisimgħu il-mużika, jagħtu każ il-lirika hija importanti. Jien ħafna drabi il-bażi aktar tkun il-klim. Sa mellux qed ngħidlek għax mellux kont qed nisma' taħdita u semmew fuq ma nafx isimha song I tie a yellow ribbon round the old oak tree u dik hemm storja interessantissima.
Kanzunetta ħelwa ħafna.
Kanzunetta. U vera interessanti l-istorja. U smajta naħseb jinkemm ili fuq ġdi l-art nisma'. L-ewwel darba li smajt il-lirika, insertajt wara ftit u mbagħad wara d-diskussjoni tagħha li smajta. U l-lirika hija tremenda, imma qatt ma tajt każ il-lirika qed nonqos jien hemmhekk lill-artista.
Naħseb li jiġri huwa kif qed ngħidu, il-mużika kultant tant hija sottili u tidħol fik. Issa mbagħad inti realizzajt li fiha lirika tajba u ġbitek u apprezzajt il-pakket sħiħe ngħidu hekk, qed nisewha ħafna dil-kelma l-pakket. Għalhekk naħseb dak li għad li l-ewwel kemm hi responsabbli qed tikkrea xi ħaġa kull ħaġa li hija marbuta ma' dik il-kreazzjoni tipprova tagħtiha l-aħjar li tista' bir-responsabbilità kollha. Issa diġ ħaġa interessanti wkoll meta qed nitkellem fuq kanzunetta. Sa tkellem fuq kanzunetta, sa tkellem fuq kreazzjoni oħra artistika. Ma jfissirx li kollok lirika tajba ħafna u mużika tajba ħafna il-prodott se jkun tajjeb, ġifri kultant hemm kanzunetti li kollhom orkestrazzjoni tajba, mużika tajba. Lirika tajba ma b'xi mod il-kombinazzjoni flimkien ma taħdimx u dik il-kanzunetta ma jkollix is-suċċess jew ma tidħolx f'qalb in-nies bħal ma tidħol kanzunetta oħra li kollha lirika pjuttost sempliċi, mużika pjuttost sempliċi, imma l-kombinazzjoni flimkien tagħmilhom xi ħaġa verament speċjali, ġifieri hemm ħafna mod kif tħares lejn kanzunetta jew kreazzjoni artistika oħra.
Ħalli ngħaddi għall-aspetti ieħor, però qabel ma ngħaddi għall-aspetti ieħor għandi mistoqsija halfway through, x'inhu ma l-prinċipi li jgwidawk inti fil-ħajja b'mod ġenerali. Jiena qed nassumi li l-mużika mhix inti m'intix Dr. Jekyll u Mr. Hyde, inti bniedem sħiħ u allura dak li temmen fil-post tax-xogħol, temmen mal-familja, temmen mal-ħbib tiegħek, temmen mal-nies li tkun magħhom li temmen fil-mużika u hija ħaġa waħda. Biex ngħidlek. Il-bażi x'inhi? Jiġifieri li jgwidak kif tgħix, kif tikteb il-mużika, kif taħseb.
Meta titkellem fuq il-valuri tal-bniedem huwa suġġett pjuttost ikkumplikat.
Imma
kumpless ħafna. Prattikalment jiena inħossni bniedem nipprova ma nkunx parrokjali ħafna, fis-sens nippreferi nkun ċittadin tad-dinja jien ngħidu hekk. U inħares lejn nies b'kulturi differenti. Bħala diversità u bħala dak li jagħmlu xi ħaġa sabiħa. Ġifieri jekk jiena nieħu gost jekk nitkellem ma' Musulman, nitkellem ma' Hindu, u miegħu nipprova naqsam esperjenza, ma nipprovax nara lien jew li huwa aħjar minni, ġifieri jiena persuna l-valuri tiegħi huma prattikalment tapprezza d-diversità, m'hemm ħadd li huwa aħjar is-sbuħija tal-kreazzjoni hija d-diversità tan-nies, l-idejat differenti tan-nies. Ċertament se jkun hemm affarijiet li ma taqbilx magħhom. U ċerti affarijiet li anki nitismagħhom biss ċerti aħbarijiet jew ċerti deċiżjonijiet li forsi se jinkwitawk. Jiġifieri ma jfissirx li jiena miftuħ kull ħaġa li nisma' tfisser li ngħidilha iva. Imma fejn jidħlu kulturi differenti, naħseb l-isbaħ ħaġa hija meta inti tapprezza l-kulturi, tapprezza li kulħadd għandu l-idea tiegħu u tipprova taqsamhom ma' ħadd ieħor.
Mhux sentiment popolarissimu bħalissa dan tal-li aħna jkollna l-kapaċità naraw Ikkun il-kapaċità mhux naraw is-sabiħ ħati, għax naraw qed distance naraw m'għandix problema naraw dak.
Naħseb ħafna drabi ngħidu sakemm jinneqpa komdu u ħadd ieħor ma jindaħallix bħall-mod kif qed ngħix jiena ma ninkwitax. Imma r-realtà li mhux dejjem tista' teqpa komdu quddiem ċertu realtajiet. Ġifieri jekk jiena qed ngħix ġo dar u ħadd ieħor m'għandux id-dar. Inutli ngħidu hemm mhux int m'għandekx dar, jiġifieri irrid inħossni responsabbli. għax najti xin jgħat Malta, u Malta kullħat għandu dar, u ġifiri forsi Malta għanna għanna għanna.
Iktar ma' wahda l-kull wieħed.
Ġifiri. Isma, dik problema tagħkom, ġifiri dik anħossa jiena li ma tistax tgħid. Isma dak dik programma ara kif sassolvija inti, ġifieri naħseb li għandna nkunu responsabbli tal-problemi ta' xulxin.
Ħalli ngħaddi issa għall-mistoqsija li rittek li ridna naslu għaliha. L-involviment tiegħek semmejtu ġan il-tsaċċen aħna ħna jew m'aħniex, l-involviment tiegħek fil-grupp tan-numri, x'kien dak il-fażi, jemmek kont żagħżugħ inti, hemmhekk kont naħseb jinflaqwa ta' żożija tiegħek u Ġeri x'kien
il-. Kien żmien kellix 24 sena dak iż-żmien meta daw l-affarijiet kienu pratikament mod spontanju. Li inti tintaqa' ma' grupp ta' nies.
Ma bad kien ikun hemm in-numru
ta' imma daw l-affarijiet ma bdewx billi għadna se nagħmlu protesta u se nagħmlu biex. Kienu grupp ta' nies li ntqajna u hawnhekk nerġa' nagħmel aċċena l-arti. Għax konna nagħmlu t-teatru fl-imkien. Ġifieri na spiċċajt ma' dawn il-klikka ta' nies, għax qed nitkellem fuq Peppi Azzopardi, kien rani, niftakar kont qiegħed inkant noħu sem festival u kien ġaġġ u wara ġi u qalli oġbitni l-kanzunetta tiegħek, isma' qed nagħmel play, trid tagħmel il-mużika, jiġifieri aħna bħala ħbiberija dak li kien jaqadna kienet li konna nagħmlu t-teatru u konna nagħmlu teatru ta' triq. U naħseb li l-attivitajiet tan-numri kienu estensjoni ta' dat teatru ta' triq.
Fatt kien hemm ħafna.
Kien hemm aspett kbir ta' teatru, ġifieri darba organizzajna funeral.
Ta' San Ġiljanu.
Allora bit-tebu.
Jella ġarritu x'hekk.
Eh, jiġifieri minn hemm bliet il-biċċa xogħol, jiġifieri u ovvjament aħna ħnej u maħniex huwa xi ħaġa teatrali, fil-fatt aħna ħnej u maħniex kien il-riżultat ta' numru ta' sketches u affarijiet teatrali li konninna nagħmlu fit tliet snin erba' snin ta' qabel.
Fil-fatt dak l-ewwel il-proposta ġiet turn down biex tagħmluh programm mbagħad għamiltuh fl-88 jew l-89 mhux hekk.
L-ewwel proposta li konna minna kienet fis-sena ta' żgħażagħ minna li kien il-85 kienet is-sena dedikata ta' żgħażagħ. Għandni niftakar kont involut fl-ewwel festa żgħażagħ.
Dik l-ewwel waħda, that's right.
L-ewwel festa żgħażagħ u mal kommissjoni djoċesana ta' żgħażagħ u dal-grupp għadna x ma nagħmlux proposta biex nagħmlu programm televiżiv.
Ġifieri ngħidlek kontu għadħarsu l-bot għax dak iż-żmien biex tagħmel television kienet.
Meta għandek stazzjon wieħed ġifieri biex
tal-esklusività tal-.
U konna ntqajna u bdejna nikdbu u għamilna l-ewwel script. Kanzunetta, eċetera, eċetera, u dik il-proposta kienet marret niftakar dak iż-żmien x'għandir Malta. Jiġifieri. Pratikament ma kien ġiet aċċettata għal xi raġuni. Imma mbagħad sentej wara kien ġiet l-okkażjoni minn dak iż-żmien naħseb konna diġà bdinna dawk is-sentej konna minn ħafna affarijiet oħra. Ġifieri anke l-programm aħna ħna jew m'aħniex ma kienx kien riżultat ta' proċess ta' xi tliet snin ta' ħidma fl-imkien tal-grupp.
Fil-fatt jiena ngħid illi fl-opinjoni tiegħi dejjem l-uniku programm ta' satira li verament ngħidu hekk jista' jikkompeti ma' dak li għamiltu intkom huwa bla commission. Il-qija fejn tidħol is-satira politika ma rajt xejn intelligenti daqs kemm konna naraw f'aħna ħna jew m'aħniex għax anke meta kellkom il-limitazzjonijiet ta'
rom illum tindu
rajt rajt ħafna klips fuq YouTube.
Kanzunetta konna nagħmluha f'one take. Jiġifieri illum kanzunetta joħduha ma nafx kemm il-xena u mbagħad kull tliet sekondi tara taqleb minn xena l-oħra. Aħna dik kienet tmur hemmhekk tkanta l-kanzunetta jkollok tliet kameras, direttur jażel dak il-ħin li ma kamera irid juża u dik kienet kollox ġifieri toħodha tliet darbi erba' tara li ma waħda hija l-aħjar, ġifieri ma kien hemmx editing. ma kienemx toħu biċċa mbagħad taqgħada mal-oħra, illum kull sekonda taqleb jekk tara video illum. Jiġri dak iż-żmien bil-limitazzjonijiet kollha li kellna.
U dejjem isek bqajt involut fix-xena politika, fix-xena politika bħala politika ta' diskussjoni politika ta' vera. Ħaseb Xarabank għandu dal-aspett popolari wkoll milli jitkellem fuq issues importanti. Dejjem baqgħet interessak. Imma qatt ma nafx kellek xi offerti, imma qatt ma you push yourself more than that, u għat tisma' jiena għandna rappreżentat.
Waqt li ma neskludi xi ejja jiġifieri għax jiena naħseb l-ar ħaġa fid-dinja tajt lej ħanqa barra. Jiġifieri naħseb li kont dejjem permezz ta' televiżjoni, permezz ta' Xarabank, għandi involvement li naħseb huwa sinifikanti f'dak li qed nagħmel jiena, jiġifieri, fl-aspett tiegħi, u naħseb kont kuntent bih. Ma ġieli kelli offerti, pereżempju, li xi ħadd qalli jidħol fil-kunsilli lokali, jiġifieri għalkemm ninvolvi ruħi fl-attività tal-kunsill qatt ma ħriġ tal-elezzjoni tal-kunsill, jiġifieri. Imma offerti jkollok ovvjament.
Palissa fil-fatt ikunu qed jistgħu għal-nies, jiġifieri wieħed dana u ma jagħmelx lil nifsu available eżejt għax tisma' xi telefonata. Minn dal-proċess ta' aħna jew m'aħniex, int xorta qajt fl-opinjoni tiegħi, mhux minn dabes, jiġifieri fil-kitbiet tiegħek xorta baqgħet din it-trend ta' espressività anki f'sens soċjali. Is-song li nixtieq insemmi issa is-song li kont ktibt inti u li se nisimgħu nisimgħuha ħolma virtwali. Oġbitna ħafna is-song, jekk minister żball ktibt kemm il-mużika u kemm il-lirika tagħha. Tgħidilna ftit fuqha din is-song x'kienet il- donnu isek fis-song jisu kważi qed tirrikkonoxxi illi hawn realtà kompletament ġdida. U bil-kemm ma narakx illi se kważi inti hemmhekk kważi you feel like su inti xi misfit fil-bdin.
Waħda mill-affarijiet fil-lirika li nikteb jien u anke li nagħżel biex nikteb ma' ħadd ieħor jiena hija li dejjem flok qed nitkellem fuq xi ħadd qed nitkellem fuq in-nifsi. Li kan ħossni komdu ħafna, jiġifieri jekk hemm sitwazzjoni ma ngħidx ara dak jinsab hekk jew xaru każa kif qegħdin jew xar imma jien, jiġifieri pratikalment dejjem nitkellem fuq in-nifsi. Din hija realtà naħseb interessanti ħafna, titkellem dwar il-mezzi tal-komunikazzjoni tal-lum li pratikalment bidlulna ħajjitna l-mod kif nikkomunikaw. Il-mod kif ngħixu. U naħseb ispiratni biex nagħmel din il-kanzunetta. Jiġifieri u kanzunetta jiġik ħsieb. Dajna jdula dik ix-xrara, dik l-spark. Mbagħad tibda taħdima u joħroġ dak ir-riżultat. Jiġifieri.
Tajjeb, ħalli nisimgħu mela ħolma virtwali ta'
In Twitter and SMS, for my email, certain still in password, I'll link that instead. If I let bells for voicemail, clip art, white colorings, text file, tip the poesy, wave file, colonial dreams. Abadic Albert Virtuali, and feeling the common show of death. Il welcome ti ha mi shall io mesti ai glish color da ocane dai ten fis all my virtuali bookmark io ho fil file numero io fis sim cantia trava ora online dai ten fis all my virtuali bookmark io ho fil file numero io Check it later. She frequents and see back dalli. Labyrinth,
l-kommentator virtual li ma serċen ġin sejri Tħabba dik qalbek virtuali Mfini bda komor xoftej Il-webcam tijak Mixħal jom il-fi Għaj li xkullur daw kajnejk Tajn il-tmiss Tħolma virtuali Bukmarki jħor fil-fajl Numru jħor Fissim kartijak Rafa ora online Tajn il-tmiss Tħolma virtuali Bukmarki jħor fil-fajl Sim kartijak Hrafa ohra online Tajden viz Holma virtuali Kukmarki hor bilfajl Numru ihor Sim kartijak Hrafa ohra online
Vince Meta Wieħed jitkellem anki, jiġifieri qed nagħmlu aċċenn kontinwament għaż-żgħażagħ. Kif tarahom iż-żgħażagħ? Inti żgħażagħ qatt li għandhom ħafna opportunitajiet huma nies li qed jikkapitalizzaw fuq dawn l-opportunitajiet huma ħafna aktar globalizzati anki huma il-mod kif jaħsbu il-mod kif jgħixu dak li hemm nofih. Però tarahom illi għandhom sens ta' aggressività jew għandhom emozzjoni ta' aggressività fil-konfront ta' soċjetat ngħidlek għaliex nuħu l-impressjoni li ħafna drabi qed jażlu li jgħixu għalihom ħafna. Qed jażlu li jkunu ma' xulxin u weħedhom. U donnu dis-sens ta' komunità qed tieħu forma oħra. U ma nafx l-għanux il-kas minħabba li il-żgħażagħ ħossuhom diżillużi anki bina l-adulti li maħniex nifmuhom, maħniex nifmu l-lingwa tagħhom, maħniex nifmu kif qed jgħixu.
Personalment jien ma nħoss li hemm differenza fil-problemi. Qed nitkellmu differenza qiegħda fit-tip ta' problemi. Imma l-idea ta' solitudni, per eżempju, jew l-idea ta' ma naħsibx li iż-żgħażagħ li kienu tampar li fi żmien li jkun za soħjiena ma kien hemmx dat tip ta' problemi, jew ma kien hemmx l-aggressività, ġifieri d-differenza hija lillum naħseb huma esposti għal dinja fermi kbar. Issa, meta inti bniedem kif kont qed ngħidu l-ewwel, esponejtu għal daqshekk diversità. Pratikalment li tkun barra minn Malta, li tkun tistudja barra, saret innormali kważi qed issir, speċi minn l-università, raw kif se isom tilgħin għawdex, mentri aħna kienet xi ħaġa remota ħafna li xi ħadd imur jistudja barra. Kienet xi ħaġa kbira, jsu xi ħadd iddeċieda għażluh biex jitla' jagħmel vjaġġ lejn il-qamar. Daqshekk kienet, jiġifieri, anke li tidħol l-università. Ġifieri niftakar l-università, niftakar konna niġu fi żmien tan-numri, kienet vojta. Ġifieri ma tarax nisi passiġġaw. Ġifieri l-università niftakara vojta jien u kienet ħafna iżgħar milli. Ġifieri ma kienawx fejn tinfirex għax kienet università żgħira. U kont inħares anki lejn in-nies li jistudjaw l-università bħala xi nies ishom li waqgħu mill-qamar hekk xi ħaġa speċjali daw twildu taħt xi stilla anki kont b'ċertu rispett, anki l-mod kif kienu ġibu ruhom, mentri llum qisu kulħadd espost għal din id-dinja. Ġifieri, u ovvjament, meta jkollok dan il-ftuħ, il-perikli ħajkbru, bla dubju. Ġifieri, jekk bniedem f'daqqa waħda sab ruħu f'dinja fejn minn mid-dar ħareġ barra u ħareġ jiġri u ħareġ fit-toroq qed jintaqa' ħafna nies, qed jisma' l-idejat illum m'hawn xejn ċensurat. Illum bl-internet kollox u possibbli. Kull ħaġa li tfittex illum pratikalment ngħidu hekk l-informazzjoni tikteb ittra u pratikalment sibta. Jiġifieri pratikalment kif tfittex l-informazzjoni saret mhux iżomm ġorasek. Jiġifieri l-kunċett anki kemm inti għaref jew kemm inti informat hija kemm taf fittex l-informazzjoni. Jiġifieri żgħażagħ tal-lum qed jgħixu dimensjoni.
Jafu jagħmluha?
Jafu jagħmluhom. Issa kwestjoni ta' valuri kem qed japprezzaw li d-dinja differenti jew kem qed japprezzaw li qabel ma kienx ikollok karozza llum għandek karozza. Ġifieri niftakar li nixi l-ewwel karozza second hand ta' 27 sena, ta' 27 sena. Ġifieri
kun wasalt għat-tlet waħda.
U ma konniex niddej u li tkun karozza seta' qabiċċiet ġifieri, tifhem? Illum differenti. U jiena ma ngħidx li huma ħjar jew jien nixtieq qed ngħix illum, jiġifieri prattikalment jien nippreferi ngħix f'dinja ta' opportunitajiet milli f'dinja magħluqa li ma tantx toffrilek.
Semmejt ukoll anke relatata ma' din diversi drabi l-esperjenza anke inti bħala żagħżugħ mal-numri ma' dawn l-inizjattivi u kemm donnu faxxa ta' nies, faxxa ġenerazzjoni ta' nies illi illum il-ġurnata huma opinion leaders bħal Peppi, bħal minn daħal fil-politika mal-Green.
Ministri u Greens u għadituri ta' gazzetti.
Taħseb illi qed tinħoloq din il-faxxa ġdida biex bil-mod il-mod jirreplejsjaw il danis jew bħala soċjetà m'għandniex.
Le, fil-preżent inħossna ħafna jien. Inħoss pereżempju anke fil-partiti ċertu backbenchers li bħalissa qed ikunu fuq ta' quddiem huma pratikalment persuni li jiena nafhom. U naħseb li huma differenti ħafna minn mod kif kienu jaħsbu politiċi jew leaders li kellna qabel. Nara bħala evoluzzjoni mhux qed nitkellem aħjar jew għar. Imma dawk għexu ħajja differenti milli għexu ta' qabilhom, allura hemm kontinwazzjoni u naħseb hija evoluzzjoni sabiħa ħafna.
Vince, il-medja msejt ma' ħafna minna pratikament jekk kidba, jekk mużika, jekk television. Taħseb li l-medja għandha responsabilità kif qed tagħmel il-poplu tagħna, jew inkella il-medja hija riflessjoni tal-poplu tagħna.
Naħseb li il-medja kontinwament dik ix-xi ħaġa li qed taffetwana kontinwament lil-kulħadd. Issa hija qabel konna nużaw ħafna mass media. Konna nużaw ħafna. Il-medja magħmula min-nies. Issa meta inti jekk jien għandi l-għodda biex dak li kont qabel ngħidu lil-sieħb li qed bil-qiegħda ħdejja, illum f'daqqa waħda nista' nitfaħħa fuq l-internet u jista' jara kulħadd. Is-saħħa tal-persuna biex jikkomunika kibret ħafna. Issa x'se jikkomunika? Waħda mit-challenges li għandna naħseb is-soċjetà llum hija li nafu dak li għandu valur u dak li m'għandux. Jiġifieri prattikalment naħseb waħda mill-affarijiet li s-sistema edukattiva titaċċenna fuqhom f'din il-splużjoni ta' informazzjoni x'se tagħżel? Il-valuri ta' x'se tagħżel? Għax naħseb li hawn prattikalment li titgħallem li tkun informat saret xi ħaġa li tista' tagħmilha. Issa x'se tagħżel? Minnu u kif ħadd tiddistingwi bejn xi ħaġa li hija ta' valur u xi ħaġa li mhijiex ta' valur. Niddejjaq nużar kelma ta' tajjeb u ħażin jiena. Imma naħseb li il-bilanċ fil-valuri, jiġifieri meta qed tiddistingwi xi ħaġa tajba jew ħażina li niddejjaq nużar ħafna jiena, imma xi ħaġa li di għandha valur sakemm użajta tajba. Jiġifieri il-medja dik li, il-medja tista' tagħmel ħafna ħsara, bla dubju. Tista' tagħmel ħafna ġid. Issa min qed jismagħha? Jiġifieri ma tistax tevita li tisma' affarijiet li mhumiex ta' valur. Ma tistax tevita. Ma tistax tevita r-riklami. Issa kemm se jaffettwawk ir-riklami, dik inti tkun. Mhix faċli għax ir-riklami għandu min jagħmel riklami għandu s-sena biex ibeħlek kollox. Ġifieri jekk irid ibeħlek. Tifhem, ġifieri pratikalment jekk irid ibeħlek tuffieħa, ħajbiħħielek. Jekk jaqbillu jbiħlek pasta li tista' tagħmlek ħafna ħsara jekk tikolha f'ammont eżaġerat jew jbiħlek l-alkohol, jista' jagħmel ilek u inti tista' tidher kif ngħidu kul għax qed tuża l-alkohol ta' dik ir-riklam, jiġifieri ta' id-ditta, jew li tixtri l-ħwejjeġ tad-ditta. Jew ma' kollox aspetti li għandhom x'jaqsmu mal-medja. Jiġifieri jiena nħossni komdu jekk nilbes ta' dik id-ditta. Jekk m'għandix affarijiet ta' ditta, jien m'iniex nħossni komdu u nħossni inqas minn ħadd ieħor. Dak huwa l-effett كبير اللي عنده الميديا. السالي انت تكون ما تخليش دين الفورصة تفتوى بموت نيجاتيف انت تكون نحسب لك شو حاجة للإدوكاسيوني عندها بيس كبير.
قبل كنا عفني كتار في السيستم تاعنا إدوكاتيف الميديا ستاديز ديك نقصت حفنا أكتر كم جيتين في الساعة في سجتي أهرين برو نحسب نفتكر نراو ماجازينز ونراو ننتربتاو ريكلام وشنو ريكلام طيب شنو ريكلام هذي نحسب دهلية تفتيت في البي اس دي برو الميديا ستاديز فيه نفس واندو فاليديتا امبورتانتي لاحر زوج مستقسيت قبل منال وواهدة منهم اللي نحسب امبورتانتي هفنية ريك برسوناجي كتيب اوتوري موسيجيستي ما نعرفش ناس اللي افتواوك jaffetwaw l-ħsibtijak jom kella kienu punta referenza metten tiġejt biex tizviluppa l-ideja tijak.
Interessanti. Enajdu, jiena tħalt fler f'din il-dinja tal-medja permess tal-mużika. Iġifiri, pratikalment, iktar forsi mill-lirika kienet l-aspett mużikali. Anki jekk forsi llum ħares mod differenti lejhom, imma jiena pereżempju niftakar f'kont ta' influenzat ħafna pereżempju mill-Group Queen il-mod mużikali kif kienu ġifieri. Illum ħares waqt li għandi nagħmilhom ħafna, nħares mod differenti, ma dak iż-żmien kienu xi ħaġa importanti ħafna lija. Palma kien pereżempju personaġġ bħal David Bowie. Il-mod kif kien jibdel il-karattru il-limiġ tiegħu fuq il-palk. Il-mod li daqqa jilbes mod, daqqa ikum mod ieħor. Ngħidlek il-verità, dil-ġimgħa fuq l-internet rajt intervista tiegħu ta' xi 25 sena ilu. U pjuttost dejqitni fis-sens kont ngħid jiena kont nammira li dat tip ta' image mhux qed nitkellem fuq personali. Il-mod kif kien liebes, dak iż-żmien kont nara para xi ħaġa kbira llum rajtu f'xi ħaġa. Kwasi taddaħ. Imma dak huwa l-aspett. Ma trittrita li dawk ikunu l-affarijiet li
ħolqu l-identità tiegħek.
Joħolqu tisma' l-mużika. Jiena wieħed mill-żgur li b'mod pożittivu naħseb li affettwaw il-mod kif nikteb jiena kemm il-lirika u mużikali huma l-kantawturi Italjani. Minn Lucio Battisti, Coccante, Baglioni.
Renato Zero?
Mhux daqshekk Renato Zero. L-istess Renato Zero għadak il-personaċ
li kien jilbes
teatral li narax illum f'dak il-aspett kważi narax tad-daħ. Imma nifhem il-mod artistiku li kien jesprimi ruħu bih.
Malajr il-proġetti tiegħek?
Le, il-proġetti tiegħi.
Jazzew kif inti jew għandi.
Le naħseb it-tip ta' affarijiet li nagħmel jiena awtomatikament waslub dejjem ma tistax ma tevolvix. Jekk għandna l-programm xarabank. Kull sena nbidlu l-lineup mużikali pereżempju. U dak taħdem għalih u bħalissa bdejna b'lineup ġdid. Jiġifieri tritu ma triġ.
Dejjem int tkun fil-lineup.
Iva, jiena l-persuna nikkoordina. Jiġifieri aħna jekk inti tkun fil-medja, ma tistax tgħid għandi tal-lineup jiena u da se neqpa bih sejjer bil-fors. Anke jekk tajje, tittibdlu. Jiġifieri dikha xi ħaġa li pjar.
Naħseb room sweeps clean.
Naħseb naħseb hija parti mill forsi pożittiv għax għalbidhom bidla mhix faċli.
Se nsemma biex nagħlqu se nsemma biċċa song oħra tiegħek, Beżlan. X'inhi l-istorja ta' dil-biċċa mużika?
Kena fuq il-medja u fuq Xarabank. Xarabank waħda mit-challenges hija li nikteb kanzunetta kultant relatata mal-programm. Allora dak kien ġraddil il-ġraja ta' Beżlan, kif ngħidu li skola kienet ġiet maqbuda numru ta' studenti ostaġġi ġo din l-iskola u pratikalment għalija xi 200 fuq minn 200 student spiċċaw mejtin f'din l-iskola, pratikalment mit-terroristi. Aħna konna wkoll ħadna morna hemmhekk u kien telgħu wieħed minn ta' Xarabank intervista n-nies u rajt ħafna intervisti qabel il-programm u spiratni għal din il-kanzunetta.
Mela, fl-sfond ta' dik il-kanzunetta jina nirringrazzjal Vince jina flimkien ma' tekniku tagħna llum kienet nirringrazzjakom li għaddejtu dan il-ħimana nibqgħux ilkom ġimgħa tajba u nassigurakom li jekk sibtu li bħala guest it can't be better għaliex kellna l-Vince hawnhekk stenna u ħalli niltaqgħu il-ġimgħa dieħla u lill-botax gejkna nirringrazzjakom inkun magħkom bħallum tmintin.
Fl-iskola ta' besla bil-pistoli tal-ilma l-iżar dem li tebba l-ġilda waqt li bajna marbaħna ikkomplikata wisqalina l-loba li twassi